Yle Puhe. Totta kai sitä hakee aina semmoista alfa-uroksen paikkaa. Siis mies kuin mies varmasti haluaa olla alfa-uros. Eihän kukaan halua olla mikään omega-uros, beta-uros. Ehkä siinä tavallaan tietyllä tavalla myös, en mä sano niinku suoraan, että mitään itsetunnon pönkitystä. Varmaan osaltaan sitäkin, jos niinku tavallaan itse analysoi itseään. Mutta mä uskon kuitenkin, että enemmän se oli just sitä, että halusi näyttää hyvältä tyttöjen silmissä.
Äsken äänessä oli kirjailija, toimittaja, päätoimittaja ja portsarina tunnetuksi tullut Teemu Potapov. Tänään tässä ohjelmassa kuullaan kaksi näkökulmaa lihaksiin, lihasten kasvattamiseen ja siihen, minkälaisia sosiaalisia ulottuvuuksia lihaksilla on. Millä tavoin lihakset huomataan ja minkälaisen ensivaikutelman niillä kenties tulee antaneeksi? Potapovin lisäksi perspektiivinsä aiheeseen jakaa treenaamisesta vankilassa kirjan kirjoittanut 23 pankkiryöstön ja 7 vankilapaon mies Jan Jalutsi. Jos näistä kahdesta storista hakee jotain yhteistä, niin se lienee se, että molemmat herrat ovat aikoinaan kasvattaneet lihasta keinoja kaihtamatta. Herrat ovat haalineet lihashaarniskaa raudan lisäksi hormonivalmisteilla.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Terve Jan.
Terve, terve ja kiitos kun sain tulla lähetykseen.
Tosi hauska, että oot täällä. Sä oot kertonut paljon sun rikollisesta elämästä, kirjoittanut kirjoja ja vastannut yleisötilaisuuksissa kysymyksiin sun vankilapaoista. Sä oot myös sanonut, että sä et halua luoda sankarillista kuvaa rikollisuudesta tai romantisoida rikollista elämäntapaa. Siitä huolimatta, jos sun nykyinen sukunimi on eräänlainen muistutus rikollisesta elämäntavasta, siis tarina kertoo, että se tulee kahden konepistoolin nimen Jatimatikin ja Utsin yhdistelmästä. Jos mennet on menneitä, niin eikö jossain vaiheessa olisi perusteltua vaihtaa nimi takaisin Moilaseksi tai vaikka ihan vaan Perusvirtaseksi?
Siitä on keskusteltu kyllä tuttujen kanssa ja niin kuin alun perin, niin mullahan oli tarkoitus ottaa ihan normaali sukunimi ja tämä oli se kolmas vaihtoehto, että tämä oli ihan huumorilla laitettu siihen ja ne kaksi muuta sukunimeä, niin mä en tiennyt, että ne oli suojattuja, niin näin ollen niitä ei myönnetty ja tämä kolmas sitten jäi voimaan ja mä ajattelin, että se piti olla semmoinen vähän inkognito sukunimi ja no ei se nyt oikein ole ja kyllä tätä on harkittu, että oikeasti niin voisi ottaa se vanha sukunimen Moilanen takaisin ja ei siinä niin kuin ole mitään estettä, että ei nyt se sukunimen takia tarvitse mitenkään erottua joukosta.
Mut miten sä tänä päivänä teet ihmisille selväksi sen, että älkää tehkö niin kuin minä tein, vaan niin kuin minä sanon?
Eiköhän nämä mun toilailut ja mitä mä oon tehnyt ja mistä voi lukea ja mäkin olen käynyt luennoimassa eri luetotilaisuuksissa ihan laidasta laitaan eri ihmisryhmille. Ja sitten mä toimin näiden ongelmanuorten tukihenkilönä ja teen vapaaehtoistyötä ja oikeusministeriönä tai ministeriössä niin Trust-hankkeissa on saanut kunnialla mukana ja näin päin pois. Että kyllähän mä oon tämmöinen tarinan kertoja. Mä oon omasta mielestä hirveän hauska, että sitten, että onko mä nyt sitten todellisuudessa eri asia. Mutta se, että kyllä mä yritän ainakin nuorisolle ja ihmisille kertoa, että valistus mun mielestä ei lähde siitä, että jos pelkästään negatiivisia asioita, että pitäisi kertoa asiat niin kuin ne on. Että totta kai rikollisuudessa ja teoissa, mitä mä teen, just ryöstin pankkeja, niin olihan siinä hauskaa se rahojen tuhlaaminen, mutta sitten kun tuli se aika maksaa niistä saaduista rahoista ja se maksetaan sitten pitkillä vankeustuomioilla, niin jokainen voi sitten kysyä, että jos joku vapautuu parinkymmenen vuoden kuluttua ja oliko mulla nyt joku 34 euroa rahaa ja muutama muovikassi omaisuutta, niin ja kävelee sitten Kakolanmäkeä pitkin alas, niin voidaan kysyä, että olisiko rehellisellä työllä ja sillä energialla, mitä käytti karkaamisiin ja hölmöilyyn, niin jos olisi käyttänyt ne fiksummin, niin olisiko ollut silloin 20 vuodessa vähän enemmän rahaa pankkitilillä, niin jokainen voi siitä sitten päätellä, että ehkä just tuomalla esiin ne asiat, miten ne on, että okei, hauskaa on ollut, mutta kyllä se hinta on aika kova, mitä on joutunut maksaa ja ihan ansaitustikin, että kyllä hölmöilystä pitää maksaakin.
Sun uuden kirjas esipuheessa sä alleviivaat sitä, että ehkä Opuksen tärkein viesti on se, että ihminen pystyy kuntoilemaan, olivat olosuhteet minkälaiset tahansa. Ja näiden sanojen tueksi sä muistutat siitä, että sulla on vuosien kokemus myös eristyksessä olemisesta. Arva vaan, miten masentavalta tämä kuulostaa sellaisen ihmisen korvaan, joka koettaa luistaa treeneistä vaikka sillä tekosilla, että ei vittisi oikein tänään lähteä salille kuin sataa ja sinne pitäisi kuitenkin polkea polkupyörällä tuolla hirveässä kelissä. Eli eristyksessäkin pystyy treenaamaan.
Eristyksessä pystyy treenaamaan, että se on punnerusta. Siellä ollaan sellissä 23 tuntia ja sitten on tämä pakollinen, mitä ihmisoikeudet on määränneet ja sallineet se tunti ulkoilupäivässä ja loput sitten tosiaan vietetään siellä kopissa, niin jokainen voi päättää sitten, että siellähän nuppi kyllä aika pian sekoo, jos niin kuin alkaa pohtia asioita ja sitten kun siellä ei ole tämmöistä aivotoimintaa, kun ei ole mitään tapahtumia, niin päiväthän menee aika silleen harmaiksi ja ei muista. Päivät sekoittuu toisiin ja sitten kun ei tosiaan tapahdu mitään, niin aivohan on lihas, jota pitää kehittää ja jota pitää koko ajan pitää aktiivisena, niin silloin kun ei aivo saa tarpeeksi informatiivista päivän aikana tapahtuneita asioita, mitä se yön aikana sitten lokeroi ja laittaa eri järjestykseen sinne aivoihin, niin primääri- tai sekundäärimuistiin tai vastaavaa, niin silloin alkaa myöskin, kun ei ole niitä tapahtumia, niin tulee ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta ja ei saa nukuttua ja unet muuttuu kaoottisiksi. Ja siinä just tulee se vaara silloin, että tapahtuu tämmöisiä negatiivisia asioita, että alkaa kuulee, näkee harhoja ja myöskin sitten moni jopa päättää päivänsä. Tässä silloin, kun urheilee tavalla tai toisella, niin se urheilu sinällään stimuloi, että se mitä on kropalle hyväksi, niin kasvattamalla tai ylläpitämällä sitä fyysistä hyvinvointia, niin sä myöskin samalla tuet sitä henkistä hyvinvointia, että nehän kulkee käsi kädessä. Mm. Että ehkä jokainen, joka on kuullut semmoinen kuin Nelson Mandela, joka oli yksi, sanotaan mun vielä sitä historian suurimpia henkilöitä, joka istui 28 vuotta ja oli eristyksessä ja jota pyydettiin allekirjoittaa paperin istuttuaan, oliko se nyt 12-15 vuotta, että jos hän allekirjoittaa, että hän on pahis ja terroristi, hän pääsee vapaaksi, mutta hän ei suostunut allekirjoittaa, niin voidaan miettiä, että sitten kun hän pääsi vapaaksi, niin se vanginvartijan, joka oli toiminut 15 vuotta hänen kiusaajana, niin hän palkkasi kyseisen herran luottamusmieheksi itselleen. Niin silloin voi miettiä, että hänhän on poikkeuksellinen ihminen, mutta voidaan miettiä, että kuka oikeasti teki sellaista. Ja hän oli eristyksessä jatkuvasti, häntä kiusattiin ja kuitenkin, että se ihmisen suuruus, kyllähän ihminen tietysti perii ja syntyy määrätyillä geeneillä ja määrätyillä niin kuin asioilla varustettu, mutta kyllä mä sanon, että kyllä sitä myöskin kasvetaan ja niin lapselliselta kuin se kuulostaakin just tästä, että kovassa paineessa syntyy ne timantit, niin mun mielestä hän on yksi niitä asioita, se ei liity minuun mitenkään ja minun eristyksiin ja näihin, että mä en nyt itseäni mihinkään suurmiehen halua verrata, koska mä en ole, että mä nyt on tavallinen hamppi vaan, mutta se niin kuin, että ne kokemuspohjaiset asiat, mitä saa ja joutuu pohtimaan ja kohtaamaan siellä itseään, niin mä oon yrittänyt käyttää niitä tällä hetkellä hyväkseen sille, että ne kielteiset ja asiat, mitä siellä on nähnyt, niin tuo niitä ihmisille esille ja nuorille ja tällä tavalla yrittää estää sen, että he ei läpi kulkisi sitä samaa kovaa matkaa ja tyhmää vuosikausia kestäneitä tyhmyyksiä, mitä mä hölmöyksissä tein, että yritän niin kuin siirtää sitä untieteutta niille ja toivoo, että se joku edes ottaisi onkeen. Ja näin kun tapahtuu, niin yksikin, jos pystyy estämään siitä, että joutumasta vankilaan, niin silloin se on kaikki sen arvosta.
Sulla on tämän treenaamisen suhteen tausta se, että sä oot aloittanut nostelemaan asioita ja hyvin nuorena, teinipoikana. Oliko niin, että siinä vaiheessa, kun sä jouduit vankilaan, tai oliko se, että sä olit jo treenannut ennen vankilaan joutumista, niin jonkinlainen helpotus tai apu siinä, että pälli pysyi kiven sisässä kasassa? Siis sitä kautta, että sulla oli valmiiksi tavallaan se, että niinku siviilistä joku semmoinen juttu, mitä sä pystyit jatkaa tai tekemään siellä vankilassa ollessasi?
Oli. Se oli ehkä yksi tärkeimpiä, että silloin kun Nokalle nuorena joutui ja kohtasi se vankilamaailma ja huomasi, että okei, eihän se olekaan ihan niin kuin elokuvissa. Että siellähän on 100 äijää ja suuri osa on yhtä tyhmiä kuin minä, etteihän täällä olekaan mitään tämmöisiä fiksuja rikollisia, että missä ihmeessä ne on, mitä TV:ssä on nähnyt. Että kaikilla oli joku jemma, rahaa niille ei ollut kellään, mutta jonkun kiven alla oli aina joku iso omaisuus kaikilla piilossa ja mä ihmettelin, että mitä ihmeessä, niin kun mulla ei ole mitään. Mutta sitten selvisi pikkuhiljaa, kun kaikki lainas Nessiä tai tupakkaa ja tämmöistä, että se oli vaan niitä puheita, että puhuttiin, että ollaan onnistuttu ja tämmöistä. Mutta se, että totta kai siitä on hyötyä, ihan sama, jos sä oot hyvää kirjoittaa tai hyvää joissakin asioissa ja sitä siellä vankilassa tehdään, niin automaattisesti hän sä ajaudut joko opiskelemaan tai jos joku on hyvä metallitöissä, niin siellä on metalliverstaita ja puuverstaita ja tämmöistä. Ja löydetään tämmöinen yhteensopivuus. Mun kohdallaan se oli tämä puntinosto ja sitten tuli opiskelut ja nämä, mutta se oli yksi semmoinen kiintopiste. Mm. Ja siellä tapaa sitten niitä kavereita, miltä sai hyviä neuvoja ja oppi sen, että jälkeenpäin, että ne neuvot on just niitä, että mitä ei pidä tehdä.
Mä kysyn tästä hetken kuluttua lisää, mutta tässä vaiheessa semmoinen vielä, että mä oon ymmärtänyt, että siinä vaiheessa, kun ihminen joutuu vankilaan, niin heti aluksi otetaan pituudet ja painot tämmöiset ylös. Muistatko sä, että kun sä ekan kerran joudut kiven sisään, niin minkälaisessa kondiksessa sä olit? Oliko nuo luvut minkälaiset?
No mä olin silloin, kun mä joudun ekan kerran, niin mä olin kuitenkin käyttänyt alkoholia aika paljon, ryypännyt ja totuus niin kuin vankilasta nyt jälkeenpäin ajateltuna on se, että se nyt antoi minulle mahdollisuuden pysähtyä ja miettiä mun elämän suuntaa ja myöskin kehittää niitä asioita, henkisiä puolia ja näin, mitä todennäköisesti siviilissä ei olisi tullut tehtyä ja se antoi minulle myöskin se mahdollisuuden nähdä, että ei se nyt se alkoholi kovinkaan ryyppääminen kovinkaan fiksu ole. Että siellähän nyt näki ihmisiä, jotka toikkaroi ja veti kiljua tai mitä ne nyt sitten veti ja näki sen niin kuin paikan päällä ja näki, että miten se muuttaa ihmisiä ja näin päin pois. Niin se kyllä loi semmoisen pohjan, että hyvin harvoin juon alkoholia. Ehkä kerran kuukaudessa muutama pullo olutta ja se, että jo näkee humalaisen ihmisen, niin ärsyyntyy jo siitä. Tai en mä tiedä ärsyyntyykö, ehkä se on väärä sana, mutta tuntee myötähäpeää.
Mutta siinä vaiheessa, kun sä ensimmäisen kerran jouduit vankilaan, niin eikö sulla ollut kuitenkin sillä, että sä olit siis siinä vaiheessa, kun viina oli tullut kuvioihin ja nämä varkaudet ja rikokset, niin sä kuitenkin jatkoit treenaamista vielä siinä vaiheessa?
Jatkoin, joo. Mutta se, että puhutaan nykypäivän niin sanotusti ammattiurheilusta tai ammattivoimailusta tai ammattikehorakennuksesta, niin eihän nyt sellaista siihen aikaan, että silloin kun mä 70-luvun puolivälissä aloin akseleita ja tämmöisiä romuja nostelee ja rasvasena aina treenin jälkeen, niin se oli tämmöistä pientä nuorten kanssa käytyä kisailua ja ehkä tämmöistä etsiskelyä ja eihän siihen aikaan mitään proteiineja ollut, että siellä oli Finsportti ja soija ja ja hirveät hajut, niin eihän silloin tiedetty. Nykyään niitä on miljoona eri tuotetta ja kaikki vaikuttaa kuulemma kaikkeen. Ja sehän on semmoista ydinfysiikkaa, että ollaan jo menty niin äärirajoille, että ei siinä ole niin kuin mitään järkeä koko touhussa, että sehän on kadottanut sen merkityksen. Et ennenhän se oli vähän semmoinen, että tosiaan kakarana treenas ja sitten tosiaan niin kuin mä kirjoitin, että kouluun kun meni, niin huomasi sitten urheilutunnilla, että kun kiipeili köysiä pitkin ja näin, että herra jestas, että sitähän on kehittynyt. Ja mäkin olin semmoinen, että mä olin aika hyvä heittää keihästä ja tämmöisiä, just että oli olkapäissä voimaa ja näin päin pois, niin niissä myöskin huomasi sen kehittyminen ja voimistelutangoilla ja näin, niin huomasi, että on tapahtunut yllättävän paljon muutosta, että vaikka nyt lihasta ei varmaan alussa tullut kovinkaan paljon, että ehkä parissa vuodessa tuli kilo kaksi, mutta se oli rehellisesti hankittuja lihaksia. Se ei ollut mitään tämmöisiä supermega-massalihaksia, mitä saa vuodessa 20 kiloa. No mutta kuitenkin.
Miten siis, jos leikkii tämmöistä ajatusleikkiä, että yhtäkkiä tulisi jostain joku, ei hyvä haltija tässä tapauksessa, vaan paha haltija ja kertoisi, että sä joudut huomen linnaa. Mutta tässä on tämmöinen juttu, sä saisit päättää, että minkä näköisenä sä sinne joudut. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että jos pelataan niillä mielikuvilla ja impressioilla, joita ainakin allekirjoittaneilla on vankilassa, niin kyllä mä ehkä kuitenkin haluaisin, että mä olisin vähän enemmän kaappi kuin nyt. Jos tämä hyvä tai tässä tapauksessa paha haltija voisi mulle loihtia jotain lihaksi, niin kyllä mä jonkinnäköisen lihasharniskan sinne ehkä niin kuin, ainakin aluksi ottaisin mielelläni vastaan. Mikä sun näkemys on ihan oikeasti linnassa istuen? Onko siitä mitään tavallaan niin kuin etua tai hyötyä tai ensivaikutelman antamisessa bonusta, että on vähän isompi tyyppi?
No toki näin pienenä kaverina voin itse sanoa, että onhan mä joskus.
Kaikki on tietysti suhteellista.
Kaikki niin. Joskus miettinyt, että kun menee tämän Marko Lönnqvistin viereen, niin on päätä lyhyempi ja 40 kiloa kevyempi. Totta kai se on, kyllähän koko siinä tapauksessa varmaan jonkin verran ratkaisee, mutta sitten pitää aina muistaa, että se myöskin tuo haasteita, että jos sä oot semmoinen tavallinen kaduntallaaja, joka kukaan ei muista, harmaa hiirolainen, niin en mä tiedä, onko sekaan nyt sitten huono, tai sitten sä oot hirveä mörssäri, niin sä herätät kaikkien huomiota ja ehkä ärtymystäkin ja se, että mitä sä luulet olevasi, ja noi lihaksethan on pelkkää ilmaa, ei niissä voimaa ole. Sitten tulee tämmöisiä erilaisia tietysti haasteita, ja se riippuu sitten sinusta itsestä, että miten sä siihen reagoit, mutta en mä tiedä.
Mistä haasteista?
Niin, siinä tulee myöskin sille ihmiselle tämmöisiä fyysisiä haasteita, että mä en tarkoita, että joku niin kuin alkaa riitaa haastaa, mutta siinä tulee myöskin just se, että kyseenalaistetaan, että no ootko sä nyt niin vahva, ja luodaan semmoisia paineita, ja moni kaveri, siitähän syntyy tämmöiset kakolakyykyt ja kolmennessin penkkinostot sun muuta, että ruvetaan sitten ylisuurilla painoilla treenaamaan, koska se ympärillä oleva paine koetaan, että tulee pullisteltu, että jos todellisuudessa kaveri nostaa 150 penkistä, niin tulee sanottu, että kun joku kysyy, että kyllä nyt noilla lihaksilla pitäisi 200 mennäkin, niin joo, menee kevyesti. Ja sitten kun pitää näyttää, niin sitten otetaan just, että tiputetaan painot ja nostetaan takapuolta ja tehdään niin väärin, kun vaan voidaan saadakseen niitä painoja. Ja silloin myöskin sä otat itsellesi semmoisen paineen, että sun pitää olla aika tasapainossa itseesi kanssa, että et sä lähde siihen, koska lihakset tosiaan niin luo myöskin sen, että vähän heitetään haasteita, että no, tai just, että katsotaanko vuoden kuluttua, kun mäkin treenaan ja tämmöistä, että on paremmassa kunnossa ja tulee erilaisia tämmöisiä tilanteita.
Siellä kiven sisällä ei varmaan ole sitä kaikkea ihan viimeisintä treenitietoutta tai sitä tietoutta aina, että mikä on se kaikkein paras mahdollinen tapa treenata. Mitkä oli tämmöisiä niin villeimpiä treenihuhuja tai älyttömimpiä keloja, mitä sulle tuli vastaan? Ihmisellä oli jotain ajatuksia, että näin kun tekee, niin sitten tulee tosi isoksi, mutta...
No se oli just se määrä, kilomäärä ja just, että mitä enemmän treenaa, niin sitä enemmän kasvaa. Ja just se, että jos paino on voimaa, niin ylipaino on ylivoimaa, että syömällä mahdollisimman paljon hiilareita ja proteiinia ja saamalla sitä lisämassaa, niin sillä saadaan myöskin sitä lihasta ja sitä kokoa. Ja sehän nyt ei ollenkaan pidä paikkaansa, että jos sä hirveitä määriä ahtaat, niin sun peruskunto laskee ja se on pelkkää tämmöistä nesteturvotusta. Ja tosiaan, jos niin kuin mäkin alussa treenasin 3 kertaa päivässä ja kesällä, kun oli mahdollisuus treenata ulkona, niin jopa 3-5 tuntiin päivässä 3 eri lihasryhmää, niin sä sanoi nyt järkikin, että jos sä 2 viikkoa peräkanaa ilman huilia treenaat, niin ethän sä kehity. Ainoa mitä kehittyy, niin se on tietysti se vitutus, että se kasvaa moninkertaistuu, mutta se, että kun ei ollut tämmöisiä tietoutta tai faktoja siihen aikaan ei tunnettu ja kaikilla oli tietysti omat näkemykset siitä ja niinhän se on nytkin. Kyllähän nytkin sanotaan, että syömällä niitä lisäaineita niin kasvat ja just omegaa ja kaikkia mahdollisia, niin ne auttaa. No tässä mennään just siihen ydinfysiikkaan. Teoriassa ne auttaa. Mutta käytännössä, jos sä tuuppaat kaikkia mahdollisia lisäaineita, että sä syöt 10 eri pillereitä, vitamiineja sun muita, niin sitten tulee se elimistön kyky käyttää niitä, hyödyntää niitä ja just nämä imeytymiset ja niin päin pois. Et yleensä ainoa reaktio on se, että sulla on löysä vatsa ja ilmanvaivoja. Että nämä on kaikki helposti just mielletään se, että nykypäivänä niin laihduttaminen tai ulkonäkö ja kauneus, niin sehän on trendi. Ennen niin kuin puhuttiin voimailusta tai puhuttiin lihaksista ja niistä, niin se oli yleensä niillä, jotka kilpaili tai harjoitteli jotain tiettyä urheilulajia varten, niin nykypäivänä niin tämä kauneus ja urheiluihanne on levinnyt niin, että lähestulkoon jokainen salilla kävijä, niin niillähän on jotkut tavoitteet. Naisilla on tämä kauneusihanteet lähtenyt ihan lapasista, että botoksia vedetään joka paikkaa ja on omia tämmöisiä fitnessguruja ja managereita ja personal trainereita. Ja tässä se just onkin, että nykypäivänä niin ennen huippu-urheilijaksi haluava tai huippu-urheilijana oleva, niin oli todennäköistä, että hän käyttää kiellettyjä aineita tai vippaskonsteja, mutta nykyään niin se on niin paljon laajalle levinnyt, että ei ole olemassa enää tämmöistä määrättyä ihmisryhmää tai kategoriaa, joka käyttää niitä. Et nykypäivänä niin aika moni käyttää.
Niin, tästä tietysti täytyy mainita semmoinen, että puhutaan hetken kuluttua vielä lisää näistä doping-aineista, mutta että tässä tietysti siihen, miten sä esimerkiksi tarkastelet tätä niin kuin, siis voimailumaailmaa, niin varmaan omalta osaltaan myös vaikuttaa se, että sulla on kokemusta näistä kielletyistä aineista. Ainakaan tilastojen valossa siis salilla kävijät Suomessa ei kuitenkaan siis mitenkään ihan älyttömästi erilaisia hormonivalmisteita nappaile. Tällä hetkellä ainakin tämmöiset viralliset luvut sanoo, että suurin piirtein 1% luokkaa on käyttäjien määrä näistä ihmisistä, jotka salilla rautaa nostaa.
Jaa.
Sanooko subjektiivinen kokemus jotain muuta?
No,
tai oma fiilis.
Voin nyt sanoa näin, että olen käynyt eri maiden kuntosaleilla Kuubaa myöten ja treenannut ja Suomessa ja tunnen huippu-urheilijoita, tunnen niitä, jotka on tuoneet hormoneita ja jokainen voi siitä päätellä, että jos rekkakuormallinen hormoneita saa menee viikossa Suomessa, niin mikä on se käyttäjämäärä. Ja nyt mä en puhu hormoneista, mä en puhu anabolisista steroideista, mä puhun efedriineistä, mä puhun erilaisista glembuteroleista, mä puhun semmoisia, jotka sitten, kun käytetään, polttaa rasvaa, antaa sitä kauneusihannetta sun muuta, antaa naisille mahdollisuuden polttaa rasvat pois ja tulla kauniiksi ja saavuttaa nämä barbimallit sun muut, niin mä puhun niistä asioista. Mä en puhu nyt niistä mörssäreistä, jotka kehuu, että 10 kiloa lihasta tuli 3 kuukaudessa ihan pelkästään näitä proteiinia syömällä, niin mä en puhu semmoisista mörssäreistä, mä puhun ihan semmoisista, jota on solakki ja lihakset näkyy tai on timmissä kunnossa, ei ole rasvaa. Mä puhun semmoisista ryhmistä ja mä väitän kyllä kuule, että toi prosentti, niin siihen se on kyllä, siihen voi laittaa kuule aika isoja lukuja lisää. Että mitähän mä en voi sanoa, että varmuudella, mutta niin kuin kirjassa sanon, että aika hiljasta tulee salilla, jos sanoo, että morjens, mä oon Timo Seppälä ja pitäisi ottaa doping-näytteitä, niin kyllä siinä kuule aika moni hiljenee.
No, palataan näihin kysymyksiin vielä hetken kuluttua lisää. Seuraavassa haastattelussa myös puhutaan hormonien käytöstä, tässäkin siis henkilökohtainen tarina kyseessä. Ääneen pääsee kirjailija, toimittaja, päätoimittaja ja portsarina tunnetuksi tullut Teemu Potapov.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Susta tuli melkein pappi. Jos ehtoollisella nautitaan symbolisesti lihaksi tullutta Jumalaa, niin missä määrin salilla kasvava lihas kohottaa yksilön ihan tavallisen, ei niin lihaksikkaan kaverin yläpuolelle?
Varmasti aika monellakin tapaa. Siinä on tietty semmoinen, mä uskoisin tuossa bodaamisessa ja lihasten kasvattamisessa on tietty semmoinen valhe, mihin monet, tai semmoinen ansalanka, mihin monet astuu, että kuvitellaan, että se fyysinen presence, se lihaksikas presence tuo jotenkin sellaista tietyllä tavalla semmoista myös Übermensch-tyyppistä henkistä presenssiä, mikä nyt ei takuulla pidä paikkaansa, koska ihminen on psykofyysinen kokonaisuus ja siitä kokonaisuudesta muodostuu se ihminen, se henkilö. Mutta että kyllä mä uskon kuitenkin siihen, että salilla aktiivisesti kävijä ja semmoinen, joka oikeasti pyrkii lisäämään sitä lihasmassaa, elää semmoisessa tietynlaisessa valheellisessa ajatusmaailmassa, että jengi tosiaan varmaan ihailee ja katsoo mua, tiedätkö, tosi ihailevasti, kun mä oon bullis kunnossa, mikä ei pidä paikkaansa. Koska kuvio menee sillä tavalla, että ne, jotka ovat siinä tässä tavallaan tietynlaisessa bodauskuplassa, niin ne kuvittelee näin, koska ne elää siinä omassa pienessä kuplassaan. Vaikka totuus on se, että kaikki sen kuplan ulkopuolella, että vittu mikä dorka. Että tommonen salihousudorka, joka kävelee melonit kainalossa. Siitähän ne vitsit justiin tavallaan syntyykin. Mä uskon, että se semmoinen tietynlainen ajattelutapa, että mä oon kovempi kuin muut, niin se on valhetta. Ja monilla, ja varmasti voin sanoa silloin, kun itse olin liki 130-kiloinen ja oikeasti treenas kovaa, ja en toki missään lavoilla käynyt, ei mulla siihen riittänyt. Se on kova duunia ja se on oikeasti niin kuin kova ammatin valinta monilla ihmisillä. Mutta että kyllä mä myönnän sen itsekin, että kyllä sitä vähän niin kuin katsotte, mikä kukkakeppi tuossa on, että mä oon näin isossa kunnossa. Että sitä alkaa helposti valheellisesti ajattelemaan sitä ja sitten lähtee tavallaan semmoiseen ajatusputkeen.
Varmaan semmoinen saattaa myös tuntua kauhean epäreilulta, että kun meistä jokainen tietää sen, että jos me ollaan nähty jonkun asian eteen ihan hirveästi vaivaa, uhrattu siihen paljon aikaa ja rahaa, ja sitten jos se asia on jotenkin semmoinen, että se näkyy ulospäin tai me näytetään sitä ulospäin ja sitten ihmiset ympärillä on vaan sellainen pää, nyt väkersit tommosen, eikä ehkä ymmärrä sitä tavallaan vaivaa ja panostusta, jota sä oot se asia eteen tehnyt, niin se saattaa olla aika turhauttava kokemus myös tässä kontekstissa.
No varmasti on joo, ja niin kuin mä sanoin, niin kehonrakennus sinällään urheilulajina ja monille ammattina, niin se on kova duuni. Ja sun pitää sillä tavalla niin kuin henkisesti olla tosi kova päinen ja päättäväinen, ja pitää olla henkiset kantit tosi kovat, koska siinä pannaan se sekä fyysinen suorituskyky, että myös samalla sit diettikauden aikana se henkinen suorituskyky tosi äärirajoille pusketaan. Ja nyt on esimerkiksi ollut paljon, niin kuin, diettaaminenhan on iso osa niin kuin kehonrakennusta. Ja nyt on ollut jonkin verran keskustelua myös kamppaluurheilun piirissä siitä, että onko tuo painovedot, missä lasketaan painoa tosi dramaattisesti ja drastisesti niin kuin muutamien päivien aikana, niin onko se terveydelle edes niin kuin kovinkaan hyödyllistä. Et tavallaan liikunnan pitäisi olla ja sporttaamisen pitäisi olla terveyttä edistävää, eikä päinvastoin. Ja monesti tavallaan, varsinkin kehonrakennuksessa, kun tulee roinat eli steroidit kuvioihin, niin jotenkin on vähän vaikea ymmärtää, että miten se voi olla nyt terveyttä edistävää millään tavalla. Et kun maailman sivu löytyy, no toki ammattikehonrakentajat sinällään sikseen, että heillähän on tietenkin sit isot lääkemäärät, mitä ne tuuttaa itseensä, niin sitten on sydänlihastuleksia, sydänkohtauksia, valtimon tukoksia, whatnot, ja sitten äijä menehtyy aina silloin tällöin.
Sä oot käynyt kuntosalilla nuoresta pitäen. Miten sä sinne päädyit alun perin?
Tarina meni sillä tavalla, totta kai kun olen 70-luvun lapsi tai 80-luvulla elänyt sen varhaisnuoruuden, olen edelleenkin kova Arnold ja Stallone-fani ja kaikki jenkkitoimintaleffat ja karatepätkät ja kaikki tällaiset totta kai käynyt läpi, ja Arnold on aina ollut se kuningas ja on edelleenkin. Ja mä oikeastaan aloitin sen punttiharrastuksen Intissä 92. Ja sitten mä luin teologisen pääsykokeisen, ja silloinen vaimoni, ex-vaimoni, niin haki mulle Kallion kirjastosta. Mulla taitaa se varmaan olla, mä taisin nyysiä sen sieltä, pahoittelut. Niin Boda Arnoldin kanssa semmoisen klassikkoteoksen, ja sitten semmoinen opinahjo kuin Helsingin evankelinen opisto, missä mä luin viestintää silloin ennen teologiseen menoa, niin tai pääsyä. Niin se oli semmoinen pieni kellarisali, ja sitten mä otin sen kirjan aina mukaan ja tein niitä liikesarjoja ja niitä ohjelmia sieltä, mitä Arnold käski tehdä, ja siellä pikkusen se kellari. Mä tavallaan luin 8 tuntia päivässä ihan järjestelmällisesti, ja sitten illalla mä kävin aina parin tunnin treenit vetää, ja sitten se siitä tavallaan jäi kiinni, ja kyllä mä myönnän just, niin kuin esimerkiksi 80-luvun lapsena, niin aina ihannoinut tommosia just niin kuin maskuliinisia hahmoja, niin kuin esimerkiksi Julius Konttis ja mun Yhden sankarit -kirjassa on Samu ja Juha Tuhkasaari, jotka molemmat sanoo melkein yhdestä suusta, että aina on kakarana ihan tikkuukoille piirrettiin lihakset, ja aina on se maskuliinisuus ja semmoinen iso koko, niin se on aina ollut. Mutta mä luulen, että se on sitä 80-luvun perua, jolloin podaus, eli niin kuin 80-90-luvulla, jolloin podaus eli sitä kulta-aikaansa, niin kuin oikeasti eli kulta-aikaansa. Totta kai nykyään on kaikkea fitness-ohjelmaa ja muuta, mutta se treenaaminen ja bodaaminen on sillä tavalla muuttanut muotoaan, että se ei ole enää semmoista bulkkibodausta. Toki siellä on aina se marginaaliryhmä, joka sitä fanittaa, mutta se 80-90-luvulla se oli tosi yleistä. Jos muistellaan, että oli kotisolareumi ja jengi halusi oikeasti bodaa ja bodaa, niin nyt se on enemmän sitten semmoista niin kuin vähän, on kehonpainoharjoittelu, on fitnessä, on kamppailuurheilu, ja se kehon kuva ja keho ihanne on muuttunut tosi paljon siitä, mitä se on ollut 30 vuotta sitten.
Mitä sä ajattelit, että lihakset tuo sulle? Oliko sulla jotain kelaa siitä?
No, totta kai sitä hakee aina semmoista alfa-uroksen paikkaa. Siis mies kuin mies varmasti haluaa olla alfa-uros. Eihän kukaan halua olla mikään omega-uros, beta-uros. Ehkä siinä tavallaan tietyllä tavalla myös, en mä sano niinku suoraan, että mitään itsetunnon pönkitystä. Varmaan osaltaan sitäkin, jos niinku tavallaan itse analysoi itseään. Mutta mä uskon kuitenkin, että enemmän se oli just sitä, että halusi näyttää hyvältä tyttöjen silmissä. Mutta tässäkin tullaan tietynlaiseen sudenkuoppaan, kun ajatellaan sitä, että niinku, tai tämä on mun kela, voin olla toki väärässä. Ja varmasti olenkin. Mutta että koska ne bodareita fanittavat mimmit ovat niin intensiivisiä fanituksensa kanssa, niin se hämää sit kundeja sillä tavalla ajattelemaan, että kaikki muutkin mimmit ajattelee näin, että ne on niinku tosi lääpällään siihen, kun tulee isokokoinen bodattu äijä. Vaikka totuus on se, että mimmit varmaan dikkaa enemmän semmoista Brad Pitt Fight Club-tyyppisestä tavallaan niinku ruumiista.
Sun historiassa on se, että sähän menit siis tosi pitkälle siinä halussa tavoitella niitä isoja lihaksia.
Mitähän mä laskeskelisin? Varmaan semmoinen, no mä kuitenkin ajattelisin niin, että siinä oli semmoinen 3-4 vuoden niin kuin naturaalitreeni aika. Ja sitten ihan luonnollista siirtymäväylää pitkin, niin sitten tein ekat hormonikokeilu. Tämä kuulostaa paljon pahemmalta kuin se oikeasti onkaan, mutta että sitä aloin käyttää horkkaa, enkä mä ole sitä koskaan salailu millään tavalla, että on tullut käytettyä. Ja se oli sen ajan jakson hommaa, ja se oli joku semmoinen juttu, mitä mä halusin tehdä. Ja se oli oman aikansa kliffaa, mutta sitten olisikohan siinä 12-15 vuotta mä käytin, ja sitten mä lopetin. Ja itse asiassa tänä päivänä pitää sanoa, että mä oon nykyään fyysisesti, sekä siis suoritustaso on kovempi, ja myös kroppa näyttää helvetin paljon paremmalta kuin silloin, kun mä käytin. Mutta toisaalta silloin mulla ei ollut niin paljon tietoa ravinnon ja levon ja treenin suhteesta, ja nykyään osaa vähän niin kuin enemmän katsoa sitä, että kuinka treenaa ja kuinka syö ja kuinka lepää ja näin poispäin.
Mitä sä luulet, että tämä on tietysti vaikea itse arvioida, mutta että millä tavoin sun näkemys itsensä kasvattamisesta, miten siihen on vaikuttanut se, että sulla on se tausta, että sä oot vetänyt horkkaa? Koska kun sä oot nähnyt tavallaan sen puolen myös siitä meiningistä, niin missä määrin se leimaa esimerkiksi sitä, miten sä katselet niin kuin skenejä ylipäätänsä?
No oikeastaan podauskenejä mä en nykyään seuraa juuri ollenkaan, mitä nyt Mr. Olympia-kisoja katselee, jotain tuloksia noin poispäin. Että se ei mua enää sillä tavalla kiinnosta. Mä oon ihan pikkunassikkana 7 vuotta harrastanut judoa, ja sitten taas kamppaluurheilu, nyrkkeily ja vapaaottelu ja paini ja muu tommonen on tullut sitten nyt taas uudestaan, niin kuin, olisiko ollut 30 kieppeillä uudestaan elämä, että siinä oli semmoinen noin 15 vuoden gappi, jolloin mä treenasin vaan sitten niin pelkkää punttia. Mutta kyllä mä kuitenkin koen, niin kuin mä puhuin jo aikaisemmin tuossa, että se kehon kuva on muuttunut tosi paljon, ja kaikki on fitness-ohjelmaa telkkarissa, jos on jonkinlaista diettiohjelmaa ja muuta, ja tavallaan se on tosi positiivinen juttu, että panostetaan siihen, että ihmiset voivat hyvin, ja totta kai, että ihmiset näyttävät hyvältä, jonka kautta tulee sitten myös semmoinen tietynlainen henkinen hyvinvointi myös, koska kyllä ihminen, joka voi hyvin ja näyttää hyvältä, niin sitten sillä tavallaan pääkin pelaa. Sitten tulee itse varmempi, ehkä sosiaalisempi, se vaikuttaa myös sosiaalisuuteen. Ja aina löytyy niitä ämpyilijöitä, jotka kiistää tämän, mutta kyllä kuitenkin omalta kohdaltani voin sanoa, että kyllä se vaan niin kuin kaikki kulkee käsi kädessä. Mutta että mä ehkä katson sitä tänä päivänä, että just niin kuin, että horkka ei ole mikään vastaus. Niin kuin mä sanoin, että se treeni, ruoka, lepo, hormonit, ikävä kyllä. Kyllä mä niin kuin omalta kohdaltakin voin sanoa, että onhan se lainalihaa. Sehän on se vanha vinha totuus, että se on lainalihaa. Sitten kun sä lopetat, niin sulla menee se oma aikansa, ja sitten taas niin kuin sitä pikkuhiljaa, totta kai sieltä aina jää jotain. Se on nyt ihan varma, koska pakkohan, ei se tarkoita sitä, että sä vedät nappeja tai tykität itteesi jotain, sitten sulla vaan jää vetiset säkit tuohon käsiin roikkumaan ja sulla ei enää yhtään mitään. Totta kai sieltä jää, koska se on kuitenkin, se on treenannut aktiivisesti, se on liikuttanut isoin rautoin, mutta se suoritustaso laskee huomattavasti. Palautuminen vaikeutuu, ruoka ei imeydy enää samalla tavalla ja näin poispäin. Mutta että mä toivoisin, että varsinkin kun tuossa kuntosalilla näkee noita nuoria janttereita, parikymppisiä kundeja, joilla oma testotoiminta toimii ihan fine ja ihan luonnollisesti, niin mun päähäni ei mene se, että tosi nuorena 18-19-vuotiaana aloitetaan lyömään itseensä kaikkea skeidaa, ja varsinkin nykypäivänä sä et enää tiedä, mitä sä ostat. Ja sen takia toivoisinkin, että nuoret pitäisi niinku tietyllä tavalla niinku hallinnassa sen homman, mutta sitten tullaan taas myös siihen, että kuinka paljon sosiaalinen media vaikuttaa siihen kehonkuvaan ja minäkuvaan, ja siihen, että minkä näköinen pitää olla, kun on filtteröityä kuvaa, ja sitten nuoret mimmit, mutta eritoten myös kundit, ja sehän on semmoinen asia, mistä ei paljon puhuta, niin katsoo sieltä, että vitsi, kun toi on hirveä rippet kunnossa, että näkyy palaa, että miksi mä oon tämmöinen kuikelo, ja tiedätkö, niin kuin näin. Ja sitten se vaikuttaa negatiivisesti myös itsetuntoon, ja sitten päädytään taas roinaamaan, ja ne on niin kuin tosi monisyisiä asioita. Tässä on niin kuin monta monessa, ei ole olemassa vain yksittäistä vastausta, ja kaikki nuo asiat vaikuttaa kaikkeen.
Usein liha ja henki asetetaan vastakkain. Sen lisäksi, että sä oot ihminen, joka on viihtynyt paljon salilla rakentamassa kehoa, sä oot myös tyyppi, joka tekee tosi paljon ajatustyötä. Sä oot toimittaja, päätoimittaja, käsikirjoittaja, kirjailija. Mitä sä ajattelet tästä klassisesta hengen ja ruumiin dikotomiasta?
Mä mietin tuota hommaa ehkä siltä kantilta, että yleensä pidetään, niin kuin se on semmoinen yleinen ajatus, että lihaksikas ihminen on tyhmä kuin saapas. Ja no, katsotaan Arnoldia, missä mies on. Kalifornian kuvernööri, jos olisi mahdollista, niin hän olisi Yhdysvaltain presidentti. Tai katsotaan Bruce Oreckia, vaikka ei ole suomalainen, mutta Suomen kovin tietyllä tavalla kovin menestyjä. Ja tosi kova niin kuin menestyjä, fiksu mies, kun bodaa aktiivisesti. Et eivät ne ole toisiaan pois sulkevia juttuja, vaikkakin Vintiöissä aikanaan vitsailtiin Markku ja Ilkka rusifiksi. Et se on vaan niin kuin, tiedätkö, semmoinen joku myytti, joka on jäänyt tietyllä tavalla päälle. Ja monet noista ammattibodareista ovat tosi menestyneitä bisnesmiehiä, että ne ovat osanneet sit tehdä, niinku, varsinkin tänä päivänä 2010-luvulla, niin kun tehdään, jokainen ihminen on tietyllä tavalla brändi, julkisuuden ihminen, ne ovat osanneet brändätä itsensä, heillä on omia vaatemallistoja ja lisäravinelaineja ja näin poispäin, et monet noista tyypeistä niin ovat osanneet tehdä siitä omasta brändistään ja omasta ammatistaan bisneksen ja tehdä sillä tavalla elannon itselleen. Ja tämmöisen onnistuminen vaatii myös sitä älliä. Niin kuin sanottua, ne eivät ole toisiaan poissulkevia asioita.
Millä tavoin se, että kun yksilön lihas kasvaa, niin miten se vaikuttaa siihen lähiympäristöön, siihen, miten ihmiset suhtautuu siihen ihmiseen?
No tavallaan niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin jo se, että monet ajattelee sitä, että mimmit fiilaa, kun on isossa kunnossa ja jne. Mutta muistan kyllä omasta nuoruudesta, kun mä aloin podaamaan. Mä olin just päässyt intistä ja mä painoin ehkä joku 80 kiloa. Ja sitten lyhyessä ajassa, totta kai kun kalorimäärää lisää ja näin poispäin, että saa lihaksia kasvamaan ja muuta, niin sitten mä olin kohta 100 kiloa. Ja kyllä mä muistan, kun mutsi ja faija katsoivat, että on nyt poika varovainen. Että tavallaan se ehkä monissa herättää myös semmoista tietynlaista huolenaihetta ehkä. Kun se on kuitenkin se iso koko, niin se herättää kunnioitusta, se herättää pelkoa, mutta se herättää pelkoa just monissa siinä niin kuin lähipiirissä varmasti, että ethän sinä käytä hormoneja, ethän. Ja ihan ymmärrettävästä syystä, ei ne nyt mitään terveystuotteita, ei ne mitään lisäravinteita ole.
Sut tunnetaan monesta muustakin asiasta, mutta moni siitä, että sä oot siis toiminut pitkään portsarina. Tuoks lihakset auktoriteettia ovelle?
Tuo ja ei tuo. 80- ja 90-luvulla oli tavallaan sääntö eikä poikkeus se, että portsareiden piti olla isokokoisia, koska edelleen palataan takaisin siihen, että 80-luvulla sitä pidettiin niin kuin arvossa ja se oli makea juttu. Tänä päivänä vahtimestareiden joukossa tai niin kuin per ravintola, totta kai siellä on niitä isokokoisia äijiä, mutta sitten siellä on myös niitä slimmejä kamppailu-urheiluäijiä, jotka pystyy toimimaan tilanteessa kuin tilanteessa. Siinä vaiheessa, kun isokokoinen äijä piiputtaa, niin kamppailu-urheiluukko tekee sen duunin loppuun. Ja ihmisluonto toimii sillä tavalla, että se isokokoinen tyyppi herättää tavan tallaajassa kunnioitusta, koska sitten kun tulee semmoinen järkäleen kokoinen ukko siihen, että no murjosta päivää. No eihän tässä ollutkaan yhtään mitään. Että se on se tietyllä tavalla semmoinen fyysinen presence luo semmoista tietynlaista kunnioitusta niitä niin kuin tavallaan tavallisia asiakkaita kohtaan. Vaikka se kaikista laihin äijä siinä ovella voikin olla se kaikista skillein ukko. Mä luulen, että tänä päivänä, ja en edes luule, vaan tiedän sen, että tänä päivänä ravintoloitsijat haluaa ovelle ei niitä rahkaa 3 tunnin välein syöviä podareita, vaan niitä slimmei, fiksuja, tyylikkäitä, komeita, toimintavalmiita herrasmiehiä. Ei niitä salihousubodareita kyllä tuonne enää kaivata, koska ovipalvelu ja vahtimestaripalvelu on asiakaspalvelua. Ja kärjistetysti sanottuna ehkä niin monilla sit muskeliukoilla se asiakaspalvelu saattaa joskus vähän jäädä puolitiehen.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Jan Jalutsi, heräsikö jotain ajatuksia tästä Teemu Potapoffin kanssa käydystä keskustelusta?
Mielenkiintoinen kysymys. Fiksun tuntuinen kaveri, en mä sitä sano, että ja paljon on varmaan ihan tottakin just, että mitä hän isoarskasta puhuu ja toki just, että mäkin muistan sitä aikaa, 70-80-lukua ja samaa kirjaa on lukenut ja uskonut niihin asioihin ja noudattanut, että ikävä kyllä Arskalta ja aina kertomatta, että mitä hän käytti sitten sinne aamupuuroon lisäksi ja näe, että ei hän kertonut niitä faktoja hormoneista eikä mitään näistä, mutta olen mennyt muutamassa kohtaa, niin voin sanoa, että ehkä vähän hymyilytty, että kyllä mä en oikein usko siihen, että kun puhutaan, että lihakset edes silloinkaan 80-90-luvulla olleet nyt mikään tämmöinen suuri ihanne, että sitä enemmän lihasta, niin sitä enemmän olisi ollut ihastusta. Ja se, että kun ihmiset treenasivat silloin kehorakennusta, niin ne ukot nykyään, jos ne kiipeisi lavalle, niin nehän olisi niitä tikkuukkoja, että nykyään kehorakentajat painaa 130-150 kiloa ja rasvaprosentti on 2 ja siihen aikaan samanmittaiset herrat, niin ne paino 90-100 kiloa, niin kyllähän tässä ollaan niin kuin kehitytty eteenpäin, että silloiset kehorakentajat, niin nykyään ne olisi fitnessukkoja, että kyllähän se lihasihanne on muuttunut, mutta se, että en mä usko, että ihmiset, ei tytöt, pojat, miehet, niin jos on hirveitä lihaksia, niin en mä siihen arvostuksen lisääntymiseen usko, että kyllähän se, niin kuin se on se, miten se itse se ihminen, joka niitä lihaksia rakentelee, niin mieltää ja näkee, että sehän niin kuin menee se todellisuuden tuntuma ja se oman kehonsa vertailu, että sitä näkee itsensä yhtä pienenä kuin aikaisemmin, että tulee tämmöinen epämuodostunut näkemys, että haluaa niin kuin niitä lihaksia lisää ja koskaan ei niitä saa tarpeeksi, että ehkä semmoinen ongelma. Ja sitten kun hän puhuu tästä, että Arskasta ja Guvernööri, että liitti ne älyyn, Conan Barbaristahan Arska aikoinaan lähti pyörittämällä niitä kaivon pyörää ja sai sitä nostetta ja hän osasi käyttää sitä julkisuutta hyväkseen ja terminaattoreihin pääsi ja niin kuin aikoinaan, en tiedä voidaanko puhua älystä, kun päästäkseen Jenkeissä guvernööriksi, että pääsi hän PC-luokan näyttelijä presidentiksikin, että en tiedä, oliko se nyt sitten älyn avulla. Mä sanoisin näin, että ihminen, kun siinä mä oon samaa mieltä kyseisen herran kanssa, mitä tuossa äsken jutteli, että brändätä itseä ja luodaan semmoinen tuotemerkki. Ja sit pitää muistaa näin, että ei sitä nyt itse tarvii hirveästi älyä, jos sua tuotestetaan ja brändätään, niin kyllä ne ympärillä olevat ihmiset, jotka lähtee ajamaan sun asioita tai tekemään sinusta guvernöörin, niin kyllähän ne yleensä ovat ne taustajoukot, kun tekee sen työn, että riittää, kun sanoo, että I will be back, niin se on melkein siinä, että ei siinä nyt niin hirveästi mun mielestä älyä tarvita. Että
ehkä me jossain vaiheessa pitäisi järjestää, siis tai pitää tämmöinen niin kuin oma ohjelma Arnold Schwarzeneggerin älylahjoista. Se voisi olla itse asiassa ihan kiinnostavaa kaivella, että mitä kaikkea
mutta
sieltä löytyy.
Mutta kova äijä, historiallinen mies.
Kyllä, no ehkä oma ohjelmansa paikka jossain vaiheessa. Mutta hei, mä haluan tästä doping-asiasta vielä kysyä. Joo. Siis ensinnäkin, on kuinka yleistä se sun ympärillä tai sun kokemuksen mukaan on siis tämmöisten doping-aineiden käyttö linnassa?
No,
sulla siis on myös kokemusta.
Joo, siellähän mä aloitin sen kokeilun. Mä olin joku 14 vuotta treenannut puhtaana ja syönyt kaiken maailman lisäaineita ja painoinko mä 72 kiloa 14 vuoden treenin jälkeen 74 kiloa. Ja ei se nyt ihan niinkään ikävä kyllä mene, että syömällä paljon niin kasvaa isoksi, niin se riippuu niin aineen vaihdunnasta ja ihmistyypistä, että kun mä sanoin, että se aika, mitä mä treenasin, niin mä sain sitten sitä lihasta kyllä hyvin vähän ja en mä nyt usko, että mä sen lahjattomampi on kuin kukaan muukaan, että kyllähän ne sitten kun mä aloin, sain niin kuin tietää ja näin ja sain kuulla, että millä tavalla ne kaverit siellä treenaa ja miten ne jatkuvasti kehittyy ja mulla nyt menee vaan takapakkiin ja paikat jumiin, niin sitten kun mä kokeilin sitä ja mä käytin niitä 8 kuukautta, mä käytin yhtäjaksoisesti ja olisikohan se 20 kiloa tullut just tätä supermegamassa lihasta ja kyllähän se niin kuin, en tiedä, kyllähän itse tunto parani siinä ja näin päin pois, että se pitää paikkaansa ja just tämän kaverin kertomukset, niin on samaa mieltä siinä, että ehkä niin kuin omasta mielestä se oma kroppani näytti paremmalta, mutta en mä nyt tiedä sitten, että jos on pöhöttynyt ja nestettä on niin paljon, että kun yrittää sitoa kengän nauhat, niin meinaa jo pyörtyy pelkästään rasituksesta tai kävellä muutama rappuinen ylös, kun sulla on elimistökin niin täynnä nestettä, että se peruskunto laskee ja kun sä käytät niitä hormoneita, niin en mä nyt tiedä, onko se loppupelissä mikään tämmöinen hirveä ihanne ja onko sulla nyt niin hirveä hyvä olla, että ei mulla nyt hirveä hyvä olla ollut koskaan, et kun mä käytin, mutta se, että sen mä nyt väitän, että nykyurheilussa ja nyky niin kuin elämässä, niin päästäkseen ammattilaiselle tai huippu-urheiluun, niin ei puhdasta tietä olekaan. Ikävä kyllä.
No tästä me ollaan itse asiassa nyt keskusteltu ennen lähetystä ja lähetyksen aikanakin vielä tästä niin kuin dopingin käytön laajuudesta esimerkiksi kuntokontekstissa, niin äsken hieman väännettiin. Mulla on siis tässä tämmöisiä lukuja edessä. Esimerkiksi tamperelaislääkäri Saara Metso, joka on endokrinologi, hän siis tutkii ja hoitaa hormonia aiheuttamia sairauksia Tampereen yliopistossa, niin hän Yle Uutisille oli todennut vuonna 2016, että tavallisten kuntosaliharjoittelijoiden testosteroni kuurittavat lisää. Netistä tilattujen kuurien tarkkaa määrää ei kukaan tiedä, mutta monien arvioiden mukaan ainakin 10 000 kuntoilijaa on kokeillut. Tehylehti on tehnyt tästä jutusta kanssa viime vuonna tämmöisen artikkelin, jossa on haastateltu liikuntafysiologi Jukka Koskeloa, A-klinikkasäätiötä käytetty tässä tietolähteenä ja erikoislääkäri Pippa Laukkaa. Ja tässäkin arvioidaan, että suurin piirtein noin 10 000 kuntoilijaa käyttää dopingaineita jatkuvasti Suomessa. Tullin tilastosta tiedetään se, että dopingaineita takavarikoidaan yli 100 000 yksikköä joka vuosi. Tilaajat on tavallisia ihmisiä, keski-ikäisiä miehiä, löytyy naisiakin. Sä oot näiden lukujen suhteen hieman sillä, että nämä ei kyllä todellakaan kerro koko totuutta.
Niin, aikoinaan oli tämmöinen kuin Torsti Koskinen, mä en tiedä, sä oot niin nuori, sä et varmaan muista, joka oli huumepoliisi ja tämmöinen aika paljon julkisuudessa esiintyvä herra ja hän sitten, kun puhuttiin, että paljonko Suomessa on näitä huumeiden väärinkäyttäjiä tai huumeiden käyttäjiä ja se hän kymmenkertaisesti sen määrän, mitä niin kuin suurelle yleisölle kerrottiin ja mitä tutkijat oli mieltä ja kaikki piti häntä ihan mielisairaana herrana ja sitten lopulta paljastui, että hänenkin luvut oli vähätelty ja että tässä on sama asia, että voidaan miettiä sitten kuitenkin semmoinen asia, että niin kuin mä tuossa kirjassa kirjoitan, se on mun mielestä semmoinen aika monipuolinen kirja, että se sopii sekä harjoittelijoille että ammattilaisille, että siinä on miten treenataan oikein ja ruokapuolta, mutta sitten on myöskin totuus näistä kielletyistä aineista ja siinä tosiaan niin myöskin tuodaan esille sen, että jokainen voi itse miettiä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että jos 10 000 käyttäjää on, niin mä väitän, että jos joku tuo rekkakuormallisia hormoneita, niin ne menee viikossa, että voiko ne voi miettiä sitten, että mä tunnen niitä ihmisiä ja mä oon nähnyt sitä toimintaa ja se, että 1% salikävijöistä käyttää, niin ja se on näitä asioita, koska voidaan miettiä, kun jos joku haluaa googlettaa ja katsoa niitä kiinni jääneitä suomalaisia, jotka on kielletystä aineista jääneet kiinni, niin siellä on aika paljon myöskin viranomaisia sun muuta. Ja koska se on semmoinen ongelma tai semmoinen tapa, että väitän, että aika moni voimailija ja georakentaja näin, niin on myöskin poliiseja sun muuta, niin onko niillä nyt hirveän kova intressi sitten tuoda esille niitä ja näin päin pois, koska esimerkiksi Ruotsissa aikoinaan hormonit haluttiin kategorisoida samaan kuin huumeet ja yhtä kovat tuomiot, niin poliisit oli sitä mieltä, että ei, että ne on kuitenkin huomattavasti lievempi rikos, hormonirikos kuin huumerikos. No miksi näin?
Tässä Tehylehden artikkelissa muuten, johon viittasin, niin siinähän myös mainitaan tämä, että vartijat, poliisit, palomiehet, portsarit, vanginvartijat ja rakennustyöläiset käyttää dopingaineita muita ammattiryhmiä enemmän. Tietysti muissakin ammateissa näkyy käyttöä, mutta näin tässä asiantuntijat toteavat tässä artikkelissa.
Niin, no ehkä ne myönsi rehellisemmin.
No paha mennä sanomaan. Hei, ihan nopeasti tähän loppuun. Jan Jalutsi, miten treenaaminen muuttuu siviilin pääsyn jälkeen?
No, mulla se nyt ei muuttunut, koska mä olin tosiaan siviilissä treenannut ennen kuin mä joudun vankilaan, niin se nyt jatkuu ehkä vähän laiskempana, mutta kuitenkin aika säännöllisenä toimenpiteenä. Mutta normaali kaverilla, niin se muuttuu yleensä siihen, mistä se päättyikin. Niin, että jos se päättyy siihen, että oli kännissä tappanut jonkun tai sekopäissä, niin yleensä se alkaa myös. Silloin kun portti kolahtaa kiinni, niin jos ei se ihminen ole todellisuudessa muuttunut, niin ne vanhat tavat kuule palaa heti portin suljettua.
Lisää Jan Jalutsin ajatuksia linnatreenaamisesta voi lukea Jalutsin ja Teija Huovilan kirjoittamasta kirjasta Linnakundin treeniopas. Jan Jalutsi, kiitos tästä keskustelusta. Tämä oli suuri ilo.
Kiitos, samoin.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Ja jos olet tämän ohjelman radiokuuntelija tai areenakuuntelija, niin sellainen vielä vinkkaus, että tämänkin ohjelman voi tilata itselleen podcastina. Näin saa aina mobiililaitteeseen ilmoituksen, kun uusi jakso on valmis.